Our Father in heaven wants each of us to enjoy
peace. Oče želí, da bi vsak od nas v življenju smrtnika užival mir in srečo. Naš Gospod Jezus Kristus in njegovi proroki učijo, kako imamo lahko ta mir in srečo celo v svetu, ki ima vse več izzivov, z vse več spori in vse bolj zapeljive izkušnjave. Najprej bom ponazoril napačen način iskanja mira, miru in sreče na to pravilnega, tako da bom uporabil podobno s plezanjem v gorah. So takšni, ki se podajo na težavno smer v steni sami, kar se imenuje soliranje. Plezajo brez opreme, soplezalcev ali kakršnega koli varovanja. Zanesejo se na lastne spretnosti in zmožnosti. To delajo, da bi dosegli čustveno vzmirjenje, ker hodijo po ostrem rezilu noža. To delajo na okljub možnosti, da bodo nekaj dne padli in se hudo poškodovali ali izgubili življenje. So kakor številni, ki se z življenjskimi izzivi in skušnjavami soočajo brez zaščite, ki jo omogoča spolnevanje Božjih zapovedi in brez vodstva Svetega Duha. V današnjem neizprostnem svetu bodo skoraj zagotovo prekršili stroge zakone, kar bo za seboj potegnilo boleče pogubne posledice. V življenju ne solirajte, saj boste sicer skoraj zagotovo zapadli v prestopek. Obstaja varnejši način plezanja. Ko se dva plezalca spoprimeta s težavnim delom stene, vodja prepleza en raztežaj in zabija kline kak meter zraven. Njegova vrv je s karabinom pritrjena na klin. Varnost dodatno zagotavlja soplezalec, ki se imenuje drugi, ki je na varnem stojišču. Vodja je zavarovan, ker ga drugi varuje, se pravi, previdno spremlja odvijanje vrvi, s čimer se poveča varnost prvega. Če bi prišlo do nepazljivega zdrsa, bi klin omejil njegov padec. Ne le, da drugi varuje vodjo, ampak ga tudi spodbuja in mu daje znamenja, ko se sporazumevata. Njun cilj je varna, poživljajoča izkušnja premagovanja velikega izziva. Uporabljata tehnike in opremo, ki se uporabljajo in so preizkušene. Osnovna oprema vsebuje varnostno jermenje, močno vrv, vrstno klino za prebijanje na steno, vrečko z magnezijo za boljši oprem in ustrezne čevlje oziroma plezalke, ki jih lahko nosita za varnejše plezanje po steni. Soplezalca sta preučila pravila in tehnike plezanja. Izkušnji plezalci so jim dali napotke in varila sta, da sedaj dobro poznata pravilne gibe in uporabljata ustrezno opremo. Načrtovala sta pot in se odločila, kako bo se sodelovala. Ko se vodja uspne dovolj visoko in najde primerno varno stojišče, se priveže na klin, medtem ko drugi sledi raztežaju oziroma dolžini vrvi, ki je napeta. Ko doseže vodjo, se postopek ponovi. Eden je privezan na klin, medtem ko drugi pleza in približno na vsak meter zabije klin za varnost, če bi prišlo do zdrsa. Čeprav je plezanje tehnično gledano videti tvegano in nevarno, previdnost zagotavlja preživljajočo izkušnjo, ki jo lahko doživimo, ker upoštevamo prave načela. V resničnem življenju so klini Božji zakoni, ki nudijo zaščito pred vsemi izzivi, s katerimi se boste soočili. Vrv inkarbini, ki vrv potrdijo na kline, predstavljajo poslušnost Božjim zapovedim. Potem, ko Božje zapovedi spoznate, jih še naprej udejanjate in imate načrt za izogibanje nevarnostim, boste poznali varno zaščito pred satanovimi izkušnjavami. Razvili boste značajsko moč, ki vas bo utrdila pred prestopki. Če bi prišlo do napačnega koraka, dolgotrajne težave niso potrebne, saj ste privezani oziroma vam je pomoč na voljo s kasanjem. Odrešeniku dopustite, da bo v življenju vaš vodja. Varno vas bo vodil čez najtežje življenjske ovire. Njegovi zakoni so popolnoma varna zaščita, ki razkadijo strah in zagotavljajo uspeh v sicer nevarnem svetu. Takšno življenje vam bo zagotovo nudilo mir in srečo. Prava resnična sreča, ki jo spremlja moč, pogum in zmožnost za premagovanje težav, bo prišla, če se boste v življenju osredotočili na Jezusa Kristusa. Poslušnost njegovim naukom na življenjskem potovanju omogoča varno oporo. Zato je potreben trud. Čeprav ni jamstva za hitre rezultate, imate zagotovilo, da bodo rešitve prišle, mir zmagal in bo sreča vaša ob Gospodovem času. Izzivi, s katerimi se soočite, izkušnje rasti, ki jih imate, so mišljeni kot začasni prizori, ki se odigrajo na odru življenja, trajnega miru in sreče. Žalost, srčne bolečine in razočaranja so le posamezni dogodki življenja. Ni bilo mišljeno, da bi se vse vrtelo okrog njih. Zavedam se, kako težki znajo biti nekateri taki dogodki. Če je lekcija, ki bi se je morali naučiti, zelo pomembna, se preizkušnje lahko razpotegnejo čez daljše obdobje, tudi ne bi smeli dopustiti, da bi zato postali ozkogledni pri vsem, kar delamo. Življenje je lahko in bi moralo biti čudovito, nagrajujoče. Vaše razumevanje in udejanjenje Božjih zakonov je tisto, ki bo vašemu življenju dalo višji smisel, ko se boste dvignili na težave življenja in jih premagali. Takšno zrenje izzive pušča v njihovih okvirih, ki so za nadaljno rast in dosežke, ki kamni, kot kamni čez potok. Gospod pozorno opazuje vašo osebno rast in razvoj. Vaš napredek se pospeši, ko Bogu rade volje dopustite, da vas vodi skozi vsako izkušnjo rasti, s katero se poprimete, naj jo pozdravite ali ne. Zaupajte Gospodu. Prosite, naj vas vodi Duh, da boste poznali njegovo voljo. Bodite jo pripravljeni sprejeti. Tako boste pripravljeni na največjo srečo in največje dosežke, ki jih omogoča življenje na zemlji. Mir in sreča sta dragocena sadova pravičnega življenja. Možna sta samo zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa. To bom pojasnil. V življenju vsak dela napake, kar se konča s prestopkom večnih zakonov. Pravica je tisti del načrta sreče nebeškega očeta, ki ohranja red. To je kakor gravitacija, ki se je plezalec vedno zaveda. Če spuščujemo večne zakone, je naša prijateljica. Če je ne upoštevamo, gre to v našo škodo. Pravica jamči, da boste prejeli blagoslove, ki jih zaslužite, ker spolnjujete Božje zapovedi. Pravica prav tako zahteva zadoščenje za vsak prekršen zakon. Če Božje zakone spolnjujete, ste blagoslovljeni med tem, ko skršenjem zakonov padete v nemilost. Če tega, da ste kršili zakon, ne popravite, u življenju postanete nesrečni in se ne morete vrniti k Bogu. Samo življenje, nauki, zlasti odkupna daritev Jezusa Kristusa vas lahko rešijo tega neuzdržnega položaja. Zahtevam pravice zaradi prekršenih zakonov za dost i milost, ki jo zaslužite z neprestanim kesanjem in poslušnostjo Božjim zakonom. Takšno kesanje in poslušnost sta nujno potrebna za to, da odkupna daritev lahko v vašem življenju napravi čudež. Odkupitelj lahko poravna vaš posamezni račun s pravico in vam da odpuščanje milosti zaradi vašega kesanja. Z odkupno daritev lahko živite v svetu, kjer pravica zagotavlja, da boste obdržali, kar ste zaslužili s poslušnostjo. Božje usmiljenje vas bo rešilo posledic prekršenih zakonov. Odkupna daritev je bila nesebično dejanje z neskončnimi večnimi posledicami, ki jo je Božji sin težko priboril. Upraviči to, da nam bo naposled sodil odkupitev. Lahko onemogoči večnost pod Satanovo vladavino. Odpre vrata v povzdignjenje vsem, ki so deležni odpuščanja zaradi kesanja in poslušnosti. Premišljavanje o veličini odkupne daritve v nas vzbudi najglobje čustvo občudovanja, izjemne hvaležnosti in globoke ponižnosti. Takšno dojemanje vam lahko da močno motivacijo, da splnjujete njegove zapovedi in se vse skozi kesate za napake, da boste prejeli večji mir in srečo. Verjamem, da ne glede na to, kako marljivo si prizadevamo, s človeškim umom ne moremo v celoti razumeti večnega pomena odkupne daritve, niti kako je bila izvršena. Le v majhni meri lahko ocenimo, kakšne bolečine, tesnobo in muke je pretrpel odrešenik, oziroma kako težko je bilo očetu v nebesih gledati sina, ko je doživljal neprimerljivi izziv odkupne daritve. Vseeno bi morali odkupno daritev preučevati, da bi jo razumeli, koliko jo pa lahko. Lahko se naučimo, kar je potrebno, da lahko živimo po njegovih zapovedih, da v življenju smrtnika prejmemo mir in srečo. Skupaj s poslušnimi družinskimi člani se lahko pripravimo, da bomo živeli z njimi očetom v nebesih za večno. Lehi je svojega sina Jakoba učil. Ni telesa, ki lahko biva v Božji nazočnosti, kakor le po zaslugah in milosti in milostljivosti svetega Mesija. Jezus Kristus je posedoval odlike, ki jih niti slučajno ni imelo nobeno drugo bitje. Pred rojstvom v Betlehemu je bil Bog Jehova. Ne le, da mu je ljubljeni oči dal svoje duhovno telo, temveč je bil Jezus njegov edini rojeni sin po mesu. Naš učenik je živel popolno življenje brez greha, zato je bil prost zahtev pravice. Njegova usmiljenost plača naš dolg pravici, če se pokasamo in smo mu poslušni. Ker bomo kljub svojim najboljšim prizadevanjem, da bi živeli po njegovih naukih, še vedno delali napake, bomo zaradi njegove milostljivosti odrešeni po vsem, kar lahko storimo. Pričujem, da si je odrešenik nepojmljivim trpljenjem in smrtnim bojem za neprecenljivo ceno zaslužil pravico, da je naš odkupitelj, naš posrednik, naš posredni sodnik. Vem, da živi in da vas ljubi. Naj vas v življenju vedno vodi. Njegovi trdno zastavljeni zakoni vam bodo zagotovili varnost in uspeh, ko se boste lotili izzivov, s katerimi se soočite. Ne boste zapadali v hud prestopek v življenju, vas boste spremila mir in sreča, okronana s povzdignjenjem v celestialno kraljestvo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.